Labrīt, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ministru kabinets lēma noteikti ieceļošanas ierobežojumus atsevišķām Baltkrievijas amatpersonām. Tā mediju pārstāvjiem paziņoja ministru prezidents Krišāns Kariņš. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs informēja, ka Latvija noteiks ieceļošanas ierobežojumus aptuveni 30 Baltkrievijas amatpersonām, par kurām nav šaubu, ka tās bijušas atbildīgas par Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu rezultātu falsifikāciju un kuras ir atbildīgas par vardarbību pret miermīlīgajiem protestētājiem. Atbalstot Baltkrievijas demokrātisko spēku cīņu pret Aleksandra Lukašenko režīmu, šodien Kuldīgas novada pašvaldība ar Baltkrievijas brīvības simboliem izgaismos jauno rācnam. Laikā, kad visā pasaulē notiek pasākumi Baltkrievijas atbalstam, pašvaldība aicina iedzīvotājs būt klāt jaunā rācnama izgaismošanas stundās, demonstrējot savu solidaritāti kaimiņu tautas brīvības un demokrātijas centieniem. Baltijas jūrā pie Liepājas līdz rītdienai norisināsies starptautiskas militārās mācības Baltic Bikini 2020. Militārajās mācībās vairāk nekā 60 Baltijas valstu bruņoto spēku gaisa kuģa apkalpes locekļi sadarbībā ar valsts robežsardzes un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu apgūst izdzīvošanas iemaņas pēc gaisa kuģa avārijas ūdenī. Vairāk nekā pusmiljonam cilvēku tika dots rīkojums evakuēties no ASV Meksikas līča piekrastes, kurai tuvojas viesuļvētra Lore, kas var atnest stipru vēju un postošu plūdus Teksasas un Luizianas štatos. Lore nedēļas nogalē laupīja 20 cilvēku dzīvības Haiti un 3 cilvēku dzīvības Dominikānā, kur vētras dēļ bez elektroapgādes palika vairāk nekā miljonu cilvēku, bet pirmdien virzījās garām Kubai. Bet nu par laiku pie mums, tā šodien Latvijā sākot no Liepājas puses debesis apmāksies un līs iespējams arī pērkona negais. Lēns dienvidrietumu vēžu gaisa temperatūra 16-21 grāds, Rīgā pēcpusdienā un vakarā lietus pūtīs mērens dienvidu vēžu un gaisa temperatūra plus 19 grādi, bet pat labā Latgalē 8-10, Vidzemē 8-16, Rīgas apkārtnē ap 11 grādiem un Kurzemē 9 līdz 12 grādi.